Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δεν θα είναι ανομία, δεν θα είναι αδυναμία, δεν θα είναι τρικυμία που θα σταθούν εμπόδια σε μας. Θα ζω μόνο για σένα και θα είσαι εσύ για μένα. Σαφή μέσα στη ζωή, νερό από δροσερή πηγή. Στον ουρανό δεν μένει, στον νου μου μοναχά θα μένει. Μια σκέψη πάντα χαραγμένη, για πάντα αγαπημένη. Στον ουρανό δεν μένει, στον νου μου μοναχά. Μα μέχρι που να νιώσω στο στήθος μια παλάμη που αγγίζει όλες τις καρδιές, αγγίζει κλειδερές σκιές. Τραγούδι θα σου λέω με νότες που πηγάζουν από καρδιά μου και ψυχή, σε όνειρο νέα ζωής. Για πάντα αγαπημένη, στον ουρανό δεν μένει, στο νου μου μοναχά θα μένει. Μια σκέψη πάντα χαραμένη, για πάντα αγαπημένη, στον ουρανό δεν μένει, στο νου μου μοναχά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Βασιλέων, κεφάλαια 16 και 17. Το 17ο έτος της βασιλείας του Φεκάχ, γιού του Ρεμαλία, στον Ισραήλ, βασιλιάς των Ιούδα έγινε ο Άχας, γιος του Ιωθάμ, σε ηλικία 20 ετών. Βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 16 χρόνια, αλλά δεν έπραξε το σωστό ενώπιον του Κυρίου του Θεού του, όπως είχε κάνει ο Δαβίδ ο πρόγονός του. Ακολούθησε το κακό παράδειγμα των βασιλιάδων του Ισραήλ. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να προσφέρει το γιο του ολοκαύτωμα στα είδωλα, σύμφωνα με τα βδελιρά έθιμα των εθνών εκείνων που ο Κύριος θα είχε διώξει από τη χώρα τους για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες. Επίσης πρόσφερε θυσίες και θυμιάματα στους ιερούς τόπους, πάνω στους λόφους, κάτω από τις σκιές των δέντρων. Εκείνη την εποχή ο Ρεσίν, βασιλιάς της Συρίας, και ο Φεκάχ, γιος του Ρεμαλία και βασιλιάς του Ισραήλ, ήρθαν να πολεμήσουν τον Άχαζ. Τον πολιόρκησαν μέσα στην Ιερουσαλήμ, αλλά δεν μπόρεσαν να τον νικήσουν. Την ίδια εποχή ο βασιλιάς της Εδόμ ανακατέλαβε την Ελλάθ για λογαριασμό της χώρας του. Έδιωξε τους υπηκόους του Ιούδα από την πόλη και ήρθαν και καταστάθηκαν σε αυτήν Εδομίτες, οι οποίοι και παραμένουν εκεί μέχρι σήμερα. Τότε ο Άχαζ έστειλε μήνυμα στο βασιλιά της Ασσυρίας, τον Τιγλάθ Πιλέσερ, και του έλεγε: «Εγώ είμαι δούλος σου και γιος σου. Έλα να με γλιτώσεις από το βασιλιά της Συρίας και από το βασιλιά του Ισραήλ που επιτίθενται εναντίον μου». Πήρε μάλιστα το ασίμι και το χρυσάφι που βρίσκονταν στο ναό του Κυρίου και στα θησαυροφυλάκια των ανακτόρων και τα έστειλε δώρο στο βασιλιά της Ασσυρίας. Έτσι ο βασιλιάς της Ασσυρίας τον άκουσε. Πήγε και επιτέθηκε στην πόλη της Δαμασκού, την κυρίεψε και οδήγησε τους κατοίκους της εχμαλώτους στην Κύρα. Τον Ρεσίν τον σκότωσε. Όταν ο βασιλιάς Άχαζ πήγε στη Δαμασκό για να συναντήσει τον Τιγλάθ Πιλέσερ, είδε το θυσιαστήριο στο ναό της Δαμασκού. Έστειλε λοιπόν στον ιερέα Ουρία το σχέδιο εκείνο του θυσιαστηρίου και τις διαστάσεις του με κάθε λεπτομέρεια. Ο Ουρίας έχτισε ένα θυσιαστήριο σύμφωνα με τις οδηγίες που του έστειλε ο βασιλιάς Άχαζ και μάλιστα το κατασκεύασε προτού ο βασιλιάς έρθει από τη Δαμασκό. Όταν γύρισε ο βασιλιάς και είδε το θυσιαστήριο, το πλησίασε και πρόσφερε ο ίδιος ολοκαύτωμα μαζί και την ανέμακτη θυσία. Έκανε τη σπονδή του κρασιού και ράντισε το θυσιαστήριο με το αίμα των θυσιών κοινωνίας. Έπειτα διέταξε και μετέφεραν το χάλκινο θυσιαστήριο του αφιερωμένο στον Κύριο. Από την πρόσωψη του ναού όπου βρισκόταν το τοποθέτησαν δίπλα στο νέο θυσιαστήριο προς βοράν, ώστε να μην είναι ανάμεσα στο νέο θυσιαστήριο και στο ναό του Κυρίου. Τέλος ο βασιλιάς Άχαζ έδωσε στον ιερέα Ουρία τη διαταγή: «Πάνω στο μεγάλο θυσιαστήριο θα προσφέρεις το πρωινό ολοκαύτωμα και τη βραδινή ανέμακτη θυσία, το ολοκαύτωμα του βασιλιά και τις δικές του ανέμακτες θυσίες, καθώς και τα ολοκαυτώματα όλου του λαού της χώρας, τις ανέμακτες θυσίες τους και τις σπονδές τους. Επίσης πάνω στο νέο θυσιαστήριο θα ρίχνεις το αίμα και του ολοκαυτώματος και των άλλων θυσιών. Όσο για το χάλκινο θυσιαστήριο, αυτό το χρησιμοποιώ εγώ για να παίρνω πάνω σε αυτό απάντηση από τον Κύριο». Ο Ουρίας έκανε ό,τι τον διέταξε ο βασιλιάς. Επίσης, με διαταγή του βασιλιά Άχαζ, έσπασαν τις άκρες των βάσεων και ξεκόλλησαν τους λουτήρες από τις βάσεις τους. Κατέβασαν και τη θάλασσα από τα χάλκινα βόδια που πάνω τους στηριζόταν και την τοποθέτησαν κατευθείαν πάνω στο λιθόστρωτο. Τέλος ο Άχαζ, για να ευχαριστήσει το βασιλιά της Ασσυρίας, κατήργησε τη στοά του Σαββάτου που οδηγούσε στο εσωτερικό του ναού και την είσοδο του βασιλιά που βρισκόταν απ' έξω. Η υπόλοιπη ιστορία του Άχαζ είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Ο Άχαζ πέθανε και ενταφιάστηκε μαζί με τους προγόνους του στην πόλη Δαβίδ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Εζεκίας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του βιβλίου Β' Βασιλέων. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 16. Όμως ίσως χρειάζεται να δούμε λίγο την σειρά των βασιλιάδων, γιατί το βιβλίο έχει αρχίσει και περιπλέκεται. Εξετάζουμε το τελευταίο μέρος, την τελευταία περίοδο που τα δύο βασίλεια έχουν παράλληλη ζωή. Βασιλής του Ιούδα αυτήν την περίοδο είναι ο Ιωθάμ από το 750 μέχρι το 735 και ο Άχαζ από το 735 μέχρι το 715. Την ίδια περίοδο έχουμε μια παρέλαση βασιλιάδων στο βασίλειο του Ισραήλ. Μετά τον θάνατο του Ιεροβοάμ, του δεύτερου, στο βασίλειο του Ισραήλ έχουμε μια σειρά από ανάξιους άνδρες που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο θρόνο. Και στο 15ο κεφάλαιο, από το 8 στο 31, έχουμε όλη αυτή τη διαδοχή. Το κράτος αρχίζει να καταραίει. Τον Ιεροβάμ, τον δεύτερο, τον διαδέχει το γιος του Ζαχαρίας, που αφού άσκησε την εξουσία επί 6 μήνες, δολοφονήθηκε από κάποιον Σαλούμ. Αυτός μόνο για ένα μήνα κατόρθωσε να κρατήσει το θρόνο. Δολοφονήθηκε και αυτός με τη σειρά του από τον Μεναΐμ ή Μεναχέμ. Αυτός ήταν ο χρόνος που πέρασε στην ιστορία ως το έτος των τεσσάρων βασιλέων. Η χώρα έχει βαθιά διασπαστεί. Μια μερίδα ευνοεί την επίκληση βοήθειας από την Αίγυπτο, ενώ μια άλλη ήταν έτοιμη να συνοικολογήσει με την Ασσυρία, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη να εφαρμοστεί μια πάγια εξωτερική πολιτική. Το πρόβλημα αυτό το βλέπουμε στον προφήτη Οσιέ, που κρίνει τη χώρα για αυτού του είδους τα προβλήματα. Οι ανώμαλες συνθήκες που επικράτησαν στο βασίλειο επί των Μεναΐμ συνεχίστηκαν κατά διετή διάρκεια της βασιλείας του γιού του Φακία. Ενώ οι αλληλομαχόμενες παρατάξεις, οι φιλοασυρίτικοι και οι φιλοαιγυπτιακοί απ' την άλλη, συνέχισαν να προσπαθούν να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Φακίας συνέχισε σαν υποτελής στην Ασσυρία την πολιτεία του πατέρα του. Ο Ασσύριος μονάρχης, ο Τιγλάθ Πιλεσέρ, θα είχε καταλάβει ολόκληρο το βασίλειο του Ισραήλ και θα τον σωμάτωνε στην αυτοκρατορία του, αν κάποιος Οσιέ, όχι φυσικά ο προφήτης, δεν σκότωνε τον Φακία για να καταλάβει ο ίδιος το θρόνο το 731. Ενώ διαδραματίζονται αυτά τα γεγονότα στο βόρειο γείτονα, στο θρόνο της Ιερουσαλήμ ήταν ο Ιωθάμ και κατόπιν ο γιος του Άχαζ. Κατά το μεγαλύτερο τμήμα της βασιλείας του Ιωθάμ ήταν στη βασιλεία με τον λεπρό πατέρα του τον Οζία. Ήταν καλός βασιλιάς ο Ιωθάμ και είχε τη θεία επιδοκιμασία. Σύντομα όμως, μετά το θάνατό του, άρχισαν να εκδηλώνονται στο βασίλειό του οι πρώτες επιπτώσεις τραγωδίας στην οποία είχε εμπλακεί το βασίλειο του Ισραήλ. Ενώ βρισκόταν ακόμα στο στάδιο της κατάστρωσης των σχεδίων τους για την αντιμετώπιση της ασσυριακής δύναμης, οι δύο ηγέτες του αντιασσυριακού συνασπισμού, ο Φεϊκά και ο Ρεζίν, διέγνωσαν την ανάγκη να εξασφαλίσουν τη σύμπραξη του βασιλείου του Ιούδα. Αλλά αυτό προέκρινε την άσκηση της ουδετερότητας. Τότε οι δύο σύμμαχοι, για να εξουδετερώσουν το κίνδυνο εκθέσεως των νότων τους, σε μια ενδεχομένως εχθρική πράξη, σαν πρώτο βήμα της εκτέλεσης των σχεδίων τους, πήραν σκληρές αποφάσεις εναντίον του βασιλείου του Ιούδα, με αντικειμενικό σκοπό να εκθρονήσουν τον Άχαζ και να τοποθετήσουν στο θρόνο κάποιον γιο του Ταβέλ, άνθρωπο της εμπιστοσύνης τους. Αραμαϊκές και Ισραηλίτικες στρατιωτικές δυνάμεις εισέβαλαν στη χώρα και δόθηκαν μεγάλες μάχες, αν κρίνει κανείς από τους αριθμούς τόσο των φωνευμένων όσο και των αιχμαλώτων, που συνέλαβε ο Φεϊκά κατά το διάστημα αυτού του Σύρο-Εφραημαϊκού πολέμου, όπως έμεινε γνωστό στην ιστορία. Και ενώ ο Φεϊκά και ο Ρεζίν πολιορκούσαν την Ιερουσαλήμ, εκμεταλλευόμενοι την ώρα της αδυναμίας του Ιούδα, εισέβαλαν και αυτοί και κατέλαβαν το λιμάνι Ελάθ στον κόλπο της Ακαμπά. Αντιμετωπίζοντας την εχθρική εισβολή στο βασίλειό τους από βορρά, δύση και νότο, ο Άχαζ πανικοβλήθηκε. Ο προφήτης Ισαΐας τον προέτρεψε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ηρεμία και εμπιστοσύνη στο Θεό, όπως βλέπουμε στο 7ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα. Αλλά ο Άχαζ είχε το δικό του σχέδιο. Επικαλέστηκε τη βοήθεια της Ασσυρίας. Ο Άχαζ, με τη δήλωσή του προς τον βασιλιά της Ασσυρίας, «Είμαι δούλος σου, γιος σου, ανέβα και σώσε με», απαλωτρίωσε την ανεξαρτησία της χώρας του και την έκανε υποτελή στην Ασσυρία. Και βέβαια, ήρθαν και επιπτώσεις στη θρησκευτική ζωή της χώρας. Υπό το φως αυτό εξηγούνται οι μεταρρυθμίσεις που έκανε ο Άχαζ στο ναό και η εγκατάσταση του νέου θυσιαστηρίου εκεί κατά το υπόδειγμα που είδε στη Δαμασκό, πρωτεύουσα τότε της Ασσυριακής επαρχίας. Στο κεφάλαιο 16 βλέπουμε ότι ο Άχαζ ακολούθησε τα αυδελιρά έθιμα των εθνών, προσφέροντας παιδιά ως θυσίες στους δηλατρικούς θεούς, μάλλον στο Μαρντούκ ή στον Βάλ. Μάλιστα πρόσφερε ολοκαύτωμα τον ίδιο το γιο. Ήταν το χαμηλότερο σημείο στο οποίο θα μπορούσε να φτάσει άνθρωπος και εκεί έφτασε ο Άχαζ. Μας λέει επίσης ότι πρόσφερε θυσίες και θυμιάματα στους ιερούς τόπους πάνω στους λόφους κάτω από τις σκιές των δέντρων. Με άλλα λόγια, δίνησε όλο το δρόμο ως την καρδιά της ειδωλατρίας. Ήταν φυσική η συνέπεια. Ο Ρεσίν, βασιλιάς της Συρίας, και ο Φεκάχ, βασιλιάς του Ισραήλ, να έρθουν να πολεμήσουν τον Άχαζ, θέλοντας να εξασφαλίσουν τα νότα τους για να στραφούν εναντίον των Ασσύριων. Ο Ισαΐας επεκτείνεται στο θέμα αυτό στην προφητεία του, στο 7ο κεφάλαιο. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, επειδή εκεί βρίσκεται η προφητεία της παρθενικής γέννησης του Ιησού Χριστού. Ο Ισαΐας προφητεύει για τον Άχαζ, ο οποίος δεν ήθελε να ακούσει τον Θεό. Έτσι ο Ισαΐας τον προκαλεί να εμπιστευτεί στον Θεό. Μετά ο Άχαζ ζητάει τη βοήθεια της Ασσυρίας. Αυτό ανοίγει την πόρτα για την Ασσυρία να κατέβει και να πάρει τελικά το Βόρειο Βασίλειο στην αιχμαλωσία. Οι Ασσύριοι δωροδοκούνται και έρχονται να βοηθήσουν τον Άχαζ. Επιτίθενται στη Δαμασκό της Συρίας και καταλαμβάνουν και παίρνουν τους κατοίκους αιχμαλώτους. Σκοτώνουν επίσης τον βασιλιά της Συρίας Ρεσίν. Ο Άχαζ πηγαίνει στη Δαμασκό να επισφραγίσει αυτή την συνθήκη που έκανε με τους Ασσύριους και είδε το θυσιαστήριο εκεί και ήθελε ένα αντίγραφο του θυσιαστηρίου να τοποθετηθεί στο ναό του Θεού. Εν ταξί ο Ισαΐας προφήτεψε εναντίον του όλο αυτόν τον καιρό για όλα όσα έκανε. Όταν ο Άχαζ επέστρεψε και είδε το ειδωλατρικό θυσιαστήριο όπως το είχε παραγγείλει μέσα στο ναό, πρόσφερε ο ίδιος τις θυσίες και προσφορές πάνω σε αυτό. Κατόπιν μετέφερε από την πρόσωψη του ναού το χάλκινο θυσιαστήριο που ήταν αφιερωμένο στον Κύριο και το τοποθέτησε δίπλα στο νέο θυσιαστήριο, προς το βορρά, για να μην βρίσκεται ανάμεσα στο νέο θυσιαστήριο και στο ναό του Κυρίου. Μετά έδωσε διαταγή στον Ουρία να προσφέρει τις θυσίες πάνω στο νέο θυσιαστήριο και το χάλκινο θα το χρησιμοποιούσε εκείνος για να παίρνει απάντηση από τον Κύριο. Φανταστείτε μπέρδεμα πνευματικό. Ο Άχαζ δείχνει απόλυτη έλλειψη σεβασμού για το ναό του αληθινού και ζωντανού Θεού. Ακροτηρίασε τον οίκο του Θεού και φαίνεται να τον έκδισε από κάθε διακόσμηση. Το κεφάλαιο κλείνει με το θάνατο του Άχαζ και τη διαδοχή του στον θρόνο από το γιο του Εζεκία. Είναι εκπληκτικό ότι ένας άπιστος άνθρωπος σαν τον Άχαζ είχε ένα γιο σαν τον Εζεκία, την ιστορία του οποίου θα μελετήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο 17 έχουμε τρεις λόγους για τους οποίους ο Ισραήλ οδηγείται στην αιχμαλωσία. Στο εδάφιο 13 βλέπουμε ότι παράκουσαν τον Θεό. Ο Κύριος προειδοποίησε και τον Ισραήλ και τον Ιούδα με τους απεσταλμένους του και τους βλέποντες. «Αφήστε», τους έλεγε, «τον κακό τρόπο ζωής σας και τηρήστε τις εντολές μου και τα προστάγματά μου, τα οποία βρίσκονται στο νόμο που έδωσα στους προγόνους σας και τον γνωστοποίησα και σε εσάς και στους δούλους μου τους προφήτες». Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αμφισβήτησαν τον Θεό, διαβάζουμε στο εδάφιο 14. Αυτοί όμως πείσμωσαν και δεν άκουσαν, όπως δεν άκουγαν και οι προγονείς τους, που δεν πίστευαν στον Κύριο το Θεό τους. Ο τρίτος λόγος ότι αψήφισαν τον Θεό, διαβάζουμε στο εδάφιο 15. Το ότι αρνήθηκαν να τηρήσουν το Σαββατικό έτος για 490 χρόνια. Στο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 26, εδάφιο 21, που διαβάζουμε. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού που είχε πει με τον προφήτη Ιερεμία. Η χώρα θα ερημωθεί για 70 χρόνια μέχρι να συμπληρώσει τα σαββατικά έτη που δεν έχει τηρήσει. Η ιστορία αυτού του έθνους είναι η ιστορία κάθε ανθρώπου. Στο κεφάλαιο 14 ερχόμαστε στο τέλος του βασιλείου του Ισραήλ. Οι 10 βόρειες φυλές μεταφέρονται εχμάλωτες στην Ασσυρία. Ο τελευταίος βασιλιάς του Ισραήλ είναι ο Οσιέ που σκότωσε τον Φεϊκά και ήταν κακός, όχι φυσικά όσο κακός ήταν ο Αχάβ και η Εζάβελ, ούτε όσο κακός ήταν ο Χωζίας. Αμέσως μετά μαθαίνουμε για τον Σαλμανεσέρ, τον βασιλιά της Ασσυρίας, ο οποίος υπέταξε το Βόρειο Βασίλειο και τους ανάγκασε να πληρώνουν φόρο υποτέλειας. Όταν ανακάλυψε ότι ο βασιλιάς Οσιέ συνωμοτούσε εναντίον του και δεν πληρώνει τους φόρους, μπήκε στη χώρα και πολιόρκησε τη Σαμάρια. Η Σαμάρια ήταν η πόλη που είχε χτίσει ο Ομρί, ο πατέρας του Αχάβ. Ο Αχάβ είχε χτίσει εκεί ένα παλάτι. Ήταν ένα από τα πιο όμορφα μέρη της χώρας. Τώρα ο βασιλιάς της Ασσυρίας την πολιορκεί. Ο Κύριος είχε δείξει μεγάλη υπομονή με αυτό το λαό. Για μια περίοδο πάνω από 200 χρόνια, μετά τη διαίρεση του βασιλείου, ο Κύριος τους είχε δώσει κάθε ευκαιρία και άφθονο χρόνο να επιστρέψουν σε εκείνον. Αλλά δεν το έκαναν. Συνέχισαν να πέφτουν στην ειδωλατρία. Ο λόγος του Θεού λέει καθαρά ότι τους έστειλε στην αιχμαλωσία γιατί επέμειναν να λατρεύουν άλλους θεούς. Πάνω στους λόφους και πάνω στα δέντρα η ιδολατρία συνεχιζόταν. Ο Ισραήλ εγκαταλείφθηκε στην ιδολατρία μέχρι που εξοργίστηκε ο Κύριος και εξαντλήθηκε η υπομονή του. Ο Θεός είχε βγάλει από τη χώρα τους ιδολατρικούς λαούς εξαιτίας της ανηθικότητας και της ιδολατρίας τους. Νομίζω ότι ο Θεός θα επέτρεπε στο δικό του λαό να μείνουν στη χώρα και να κάνουν τέτοια πράγματα? Σίγουρα όχι. Επέτρεψε στην Ασσυρία να έρθει και να τους πάρει μακριά στην αιχμαλωσία. Ο Θεός είχε στείλει τους προφήτες Αχιά, Ηλία, Μιχαία, Ελισαίο, Ιωνά, Αμός και Οσιέ στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Στο νότιο βασίλειο του Ιούδα είχε στείλει τον Σεμαΐα, τον Ιωήλ, τον Ισαΐα και τον Μιχαία. Αργότερα θα στείλει τον Ναούμ, τον Αβακούμ, τον Σοφωνία και τον Ιερεμία. Ο κάθε προφήτης προειδοποίησε το λαό και των δύο βασιλείων τι θα συνέβαινε αν δεν επέστρεφαν στον Θεό και δεν εγκατέλειπαν τον κακό δρόμο που είχαν πάρει. Ποια ήταν η βασική αμαρτία? Βασικά ήταν ένοχη απιστίας. Η μεγάλη αμαρτία της ανθρωπότητας είναι ότι αρνείται να πιστέψει τον Θεό. Ζούμε σε μια εποχή που έχει ξεγραφεί το όνομα του Θεού. Εντάξει, το Βόρειο Βασίλειο πάει στην αιχμαλωσία. Τι γίνεται όμως με το Νότιο Βασίλειο? Ο Ιούδας δεν θα ωφεληθεί από την εμπειρία του Ισραήλ, όπως θα δούμε. Ο Κύριος αναφέρεται ξανά στον Ιεροβοάμ, τον πρώτο βασιλιά του Ισραήλ, που οδήγησε το λαό μακριά από το δρόμο του Κυρίου. Ήταν εκείνος που εισήγαγε τη λατρεία των μοσχαριών στον Ισραήλ. Όταν ο βασιλιάς Ασσυρίας πήρε το Βόρειο Βασίλειο αιχμάλωτο, έφερε άλλους επίκους από διάφορα έθνη να κατοικήσουν τη χώρα. Η περιοχή του Βορείου Βασιλείου ονομαζόταν Σαμάρια. Οι Σαμαρίτες της Καινής Διαθήκης είναι απόγονοι των επίκων που έφερε ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Εδώ έγινε η αρχή τους. Οι έπικοι αυτοί ήταν φυσικά ειδωλολάτρες και δεν λάτρευαν τον Κύριο. Και μας λέει η Γραφή ότι για το λόγο αυτό ο Κύριος τους έστειλε λιοντάρια που κατασπάραξαν αρκετούς. Αυτό μας φαίνει στο τέλος του Βορείου Βασιλείου. Η χώρα έχει γίνει ένα μείγμα εθνών, υπάρχουν πάρα πολλοί μεικτοί γάμοι, οι 10 φυλές δεν θα ξαναδημιουργηθούν ποτέ πια στο Βόρειο Βασίλειο. Έτσι, από το 722, πάβουμε να εξετάζουμε βασιλείς του Ισραήλ γιατί δεν υπάρχουν. Ο τελευταίος ήταν ο Οσιέ. Ενώ από εδώ και πέρα έχουμε μόνο βασιλείς του Ιούδα. Έτσι, από το 728 μέχρι το 715 συμβασιλεύει μαζί με τον πατέρα του Εζεκίας. Από το 715 μέχρι το 686 μόνος του. Μετά έρχεται ο Μανασής από το 696 μέχρι το 686. Από το 686 μέχρι το 641 είναι μόνος του, ενώ στο πρώτο περίοδο συμβασίλευσε τον πατέρα του. Και μετά έχουμε τη βασιλεία του Αμών το 641 μέχρι το 639. Όταν η Ασσυριακή καταιγίδα σάρωνε το βασίλειο του Ισραήλ, στο θρόνο του Ιούδα ήταν ο Εζεκίας. Η εκπόρθηση της Σαμάριας έγινε κατά το έτος 722 και συμπίπτει με το έκτο έτος της βασιλείας του Εζεκία. Συνεπώς, ανέβηκε στον θρόνο ο Εζεκίας το 728. Ο νέος βασιλιάς εγκαινιάζει πολιτική που ήταν πολύπλευρη και ριζικά αντίθετη προς εκείνη που είχε ακολουθήσει ο πατέρας του. Με δύο αντικειμενικούς σκοπούς. Την απαγκίστρωση της χώρας από την ασσυριακή επικυριαρχία και την επαναγκατάσταση της ανώθευτης λατρείας του Γιαχβέ. Το εγχείρημα αυτό φαινόταν να το ευνοεί η διαμόρφωση της νέας διεθνής κατάστασης. Στο κεφάλαιο 18 ξεκινά η διήγηση της βασιλείας του Εζεκία. Το κομμάτι αυτό είναι τόσο αξιόλογο που δεν καταγράφεται μόνο εδώ αλλά και στο Β' Χρονικών όπως και στο ιστορικό τμήμα του βιβλίου του Ισαΐα. Έχουμε δει ότι το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ πήγε στην αιχμαλωσία στην Ασσυρία. Από αυτό το σημείο ακολουθούμε μόνο την ιστορία του Νοτίου Βασιλείου, μιας και το Βόρειο Βασίλειο δεν υπάρχει πια. Ο λόγος που ο Θεός δεν έστειλε τον Ιούδα στην αιχμαλωσία τον ίδιο καιρό με τον Ισραήλ ήταν επειδή ο Ιούδας είχε μερικούς ακόμα καλούς βασιλιάδες που έφεραν περιόδους πνευματικής αναζωπήρωσης. Ο Εζεκίας ήταν ένας από αυτούς τους βασιλιάδες. Μάλιστα, ήταν ο καλύτερος βασιλιάς που βασίλεψε στη χώρα μετά τον Δαβίδ. Ο Άχαζ, ο πατέρας του Εζεκία, ήταν ένας πολύ κακός βασιλιάς. Κι όμως είχε ένα θαυμάσιο γιο. Ίσως η μητέρα του Εζεκία, η Αβή, να ήταν μια πολύ καλή μητέρα και αυτή να δίδαξε τον Εζεκία την πίστη στον Θεό. Ο Εζεκίας είναι ένας αξιοσημείωτος άνδρας. Οδήγησε το λαό σε αναζωπήρωση και άρχισε με το να καταστρέψει κάθε τι ιδωλατρικό στη χώρα. Το εδάφιο 4 αναφέρει το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής ύψωσε στην έρημο. Θυμηθείτε, στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 21, εδάφια 1 με 9. Τι συνέβη στο φίδι εκείνο που έφτιαξε ο Μωυσής? Όπως βλέπουμε εδώ, το είχαν διατηρήσει. Φυσικά ήταν ένα σπουδαίο αμνηστικό, ένα τρόπαιο και φυλαγόταν στο ναό. Αλλά ήρθε μέρα που ο λαός Ισραήλ άρχισε να το λατρεύει. Αντί να βλέπουν σε αυτό με πίστη, όπως οι προγονείς τους στην έρημο, όταν είχαν δαγκωθεί από δηλητηριώδη φίδια ως αποτέλεσμα της κρίσης του Θεού για την ανταρσία τους, άρχισαν να το λατρεύουν. Οπότε έγινε μια πέτρα σκανδάλου. Είχαν ξεχάσει τη σημασία του. Το φίδι αυτό έδειχνε τον Χριστό, σύμφωνα με αυτά που γράφει και αυτά που λέει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, και είναι καταγραμμένα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, εδάφια 14 με 15. Και όπως ύψωσε ο Μωυσής το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Γιος του ανθρώπου, ώστε να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Το χάλκινο φίδι είναι ένα σύμβολο που εκπληρώθηκε στο Χριστό. Ο λαός Ισραήλ είχε αντιστρέψει τα πράγματα και είχε αρχίσει να λατρεύει το φίδι, το σύμβολο, αντί για το Θεό. Όταν μελετούσα τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, πρόσεξα ότι στην Πέργαμο το φίδι λατρευόταν. Φαίνεται ότι ο λαός Ισραήλ έκανε το ίδιο. Έκαιγαν θυμίαμα στο χάλκινο φίδι και το ονόμαζαν Νεβουστάν. Εζεκίας λοιπόν το κομμάτιασε. Ήταν καιρός να το ξεφορτωθούν. Υπάρχει εδώ ένα μεγάλο πνευματικό μάθημα για μας. Υπάρχουν πολλά πράγματα, κινήματα, οργανώσεις, μέθοδοι που ο Θεός χρησιμοποίησε στο παρελθόν. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν ποτέ ότι ο Θεός έπαψε πια να τα χρησιμοποιεί και πρέπει να καταργηθούν. Αν δεν καταργηθούν, θα γίνουν Νεβουστάν. Θα γίνουν χάλκινα φίδια που κάποτε υπηρέτησαν κάποιο μεγάλο σκοπό, χρησιμοποιήθηκαν από τον Θεό, αλλά τώρα ο Θεός έπαψε να τα χρησιμοποιεί. Ο Εζεκίας ξεφορτώθηκε το φίδι. Γιατί αντί να παραπέμπει στον Θεό, έγινε αυτό το κέντρο της προσοχής. Αναρωτιέμαι πόσα τέτοια σύμβολα έχουν καταντήσει αντικείμενα λατρείας για μας. Είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν πολλοί παραδοσιακοί θρησκευόμενοι που άρχισαν σκληρή κριτική κατά του Εζεκία. Ίσως είπαν, κατέστρεψε αυτό το θαυμάσιο, υπέροχο, χάλκινο φίδι που μας σύνδεε με το παρελθόν. Αυτό ήταν παράδοσή μας. Φίλε μου, αν δεν το έκανε αυτό, δεν θα ήταν ο άνθρωπος του Θεού που ήθελε να είναι. Το καλύτερο θα είναι να καθαρίσουμε τη ζωή μας από μικρά είδωλα σαν αυτά που μπλοκάρουν την όρασή μας και δεν μας αφήνουν να δούμε το Θεό. Και με αυτή την παρότρηση, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.